Ме с първа точка, актуални въпроси към министъра на енергетиката. Господин Аталай, процедура. То за съжаление закъсняхте, защото приехме дневния ред. Добре, да подложим на гласуване. Точка 3 да стане точка 2. Точка 2 става точка 3. Господин Аталай сигурно бърза за някъде. Който е за, моля да гласува. За разместването на точките 3 на 2. Който е за, моля да гласува. 4, 6, 8, 9 гласа за. 10 гласа за. Колко? 10. 10 за. Против? 6. Въздържали се? 2. Не, той гласува за. Събъртев гласува за.
Против ли си въздържал? 5 въздържали се. Значи 5 против, 3 въздържали се.
5 против, 3 въздържали се. Предложението е прието. Точка 3 става точка 2. Сега. Да. Заповядайте, господин Тесаков.
И аз имам една процедура. Предлагам точка 4 да стане точка 2. Да, благодаря.
Добре. Който е за, моля да гласува. 4. Против. 3. Въздържали се. 9. Колко? 11 въздържали се. Не е прието предложението. Други предложения за разместване в дневния ред? Не виждам. Продължаваме с точка 1. Съгласно нашия правилник, първи имат право да зададат въпроси към министър Румен Радев. Бърз въпрос към министъра извън точка 1.
Не, не, а касае дневния ред въпрос. Господин министър, вие ще останете ли на обсъждането на тези останалите точки или след въпросите към вас ще напуснете комисията?
Заповядайте, господин министър.
Аз се затруднявам да отговоря дали ще напусна след въпросите или дори по време на тях. По проста причина, че в 3 часа е Министерски съвет. Опасявам се, че най-късно без 10 трябва да изляза. И се надявам да успеем да сме по-експедитивни в първата част на блица. Благодаря.
Така. Госпожа Михайлова, губим време за ценни въпроси, според мен, към министъра.
Според мен, господин председателстващ, правим нещо по-различно от това да губим време за ценни въпроси. Всъщност за 30 минути ние е невъзможно да направим, 20 минути е невъзможно да направим изслушването на министъра. Тоест, аз отново се задавам въпроса, на който вие не ми отговорихте. Какво налага днес, когато има Министерски съвет, ние по същото време да свикваме комисия с първа точка изслушване на министъра и други три точки, които нямат никаква спешност в тях, след като редовното заседание на комисията е утре и министърът може да остане съвсем спокойно да разговаряме с него, като това е първия блиц, който имаме възможността да правим с него. Какво всъщност налага да не можем да се свършим работата и да бламираме и тази комисия, а може би в обществеността да изразим, че едва ли не правим нещо, като стана току-що ясно, че абсолютно нищо няма как да направим по отношение на комуникация с министъра на енергетиката.
Госпожо Михайлова, обикновено заседанието на Министерски съвет се сряда преди обяд. Министерски съвет, аз не си спомням случай, в който да е заседал в 3 часа след обяд. Защо точно днес Министерски съвет решиха в 3 часа след обяд да заседавате, трябва да питате някой друг, не мен. Нито председателя на Народното събрание, комисиите на Народното събрание винаги са в сряда и в четвъртък след обяд. А по отношение на времето, ако ви предлагам два варианта. Единият вариант е, ние от ГЕРБ нямаме някакви особени притеснения и въпроси към министъра, може да ви отстъпим и нашето време, за да си зададете въпросите и да стигне времето. Това е първият вариант. Вторият вариант е, тази точка, нали, все още не сме приключили с дневния ред, може да я оставим и утре пак да направим комисия и да го поканим министъра тук и да го разпитваме 3-4 часа. Да, колеги, ето вижте сега. Колегите ми подсказват защо е днес заседанието и не е утре. Днес е не е утре, защото утре гледаме бюджета всичките комисии. Тоест няма как утре да направим енергийна комисия, тоест няма как да поканим утре министъра. Така че ако искате да преминем направо към въпросите. Така, ГЕРБ се отказват от питане, преминаваме към промяната. Въпрос към министъра. Да, господин Сабрутев.
Да, благодаря, господин председателстващ. Чисто и просто да намерим Соломоновото решение. Предлагам, доколкото имаме възможност до 10 да задаваме въпроси на господин министъра, ние винаги имаме възможност да свикаме извънредна комисия по енергетика, отново да го поканим и възможност да задаваме допълнителни въпроси. Благодаря.
Можем дори и в петък след обяд, ако нямате нищо против, също е възможен вариант. Господин Стефанов.
Благодаря, господин Добрев. Уважаеми господин министър, ще бъда сравнително кратък. В предходното Народно събрание поставих въпроса с развитието на арбитражното производство на българската държава чрез Булгаргаз срещу Газпром експорт. По повод едностранното преустановяване на доставки на природен газ на 27 април 2022 година. Както знаете, българската държава, по мое мнение, има основателни претенции към руската компания, тъй като договорът беше стриктно изпълняван от Булгаргаз. Доказателство за това е и отговора от министъра на енергетиката Росен Христов, служебният министър, от 2 декември 2022 година, на мой въпрос, според който към 27 април 2022 година Булгаргаз е извършило всички плащания към руския доставчик по реда, начина и в сроковете, уговорени в действащия към онзи момент договор. Последната ми информация показва се от 2 декември 2022 година, когато служебният министър ми отговори на друг писмен въпрос, че е възложено на българско адвокатско дружество да извърши проучване и анализ на документацията и в общи линии да посочи какви конкретни въпроси да постави Булгаргаз на международна кантора с опит в международните арбитражни производства и швейцарското право. Въпросът ми към вас е следния. Получен ли е анализ на международна адвокатска кантора и предприети ли са действия по депозиране на иск срещу Газпром експорт? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа членове на комисията, дами и господа депутати, гости. По този въпрос, това, което мога да споделя на този етап е, че да, имаме избраната водеща правна кантора в областта на международния търговски арбитраж. Говорим за конкретния сектор, разбира се. Газ, МЖ доставки, нефт, впрочем също. Това, което е възложено към момента е правен анализ и съответно становище. Правният анализ и становището са подчинени на потенциалния арбитражен спор. На този етап каква е идеята с самия правен анализ? Да може на негова основа да се подготви адекватна стратегия. При всеки от възможните сценарии разглеждат се в това, че е възможно най-неблагоприятна хипотеза също така. И според сценариите, какви конкретни стъпки нататък и мерки в подобно дело срещу Булгаргаз биха се реализирали. Интересно е, доколкото, забележете, нали, работим през цялото време в хипотезата, ако срещу нас се заведе арбитражно производство. Това е, което на този етап виждам като възможно развитие там. Чакам също с нетърпение, разбира се, да видя какво анализа ще препоръча нататък като стъпки. Въпросът, който допълнително обичайно задаваме, защо гледаме само хипотезата на арбитражно дело срещу нас? В крайна сметка, ние също имаме в времето определени основания за предизвикване на някакъв модел на компенсации. Виждаме го в други държави. Това е нещо, над което също коментираме и работим с Булгаргаз. Актуална информацията ни, последната среща, която сме имали с ръководството на Булгаргаз е от днес сутринта, така че това е състоянието с този казус. Може би само за да довърша, тъй като има конкретен срок, очакванията ни са в интерес на истината до 2 месеца това да е завършено. Не само като анализ, но и като препоръки за конкретните стъпки. Нямам очаквания в тези 2 месеца от някакви други ответни, впрочем, за този период инициативи. Отчитайки хоризонтите на подобни арбитражни производства, като начало, уведомяване и прочее, очевидно сме в времето поне този път.
Благодаря, господин министър. Следва групата на Възраждане. Госпожо Михайлова или някой друг от вашите колеги? Господин Таслаков.
Благодаря. Уважаеми господин министър, моят въпрос ще бъде във връзка с втора точка и продажбата на оборудването, предназначено за проекта АЕЦ Белене. Искам да ви попитам, вие до момента водили ли сте някакви разговори, срещали ли сте се с украинските министри, какво е вашето становище относно проекта. Искам да вметна тук, че по времето на Теменужка Петкова, когато тя е била министър, е имало доклад, в който се твърди, че евентуално продажбата на тази апаратура би струвало на цената на старо желязо. Искам да чуя вашето мнение, колко това е изгодно за българската държава, за българските данъкоплатци, какъв ще е ефекта и знаете ли, ако утре свърши войната всъщност и размразим отношенията, дали не може тази апаратура да си я ползваме ние, както всъщност беше по стратегията, която преди два месеца някъде президента и неговия служебен министър на енергетиката представиха, където приоритетно бяха изгражданите двата реактора на АЕЦ Белене до 2032 година някъде. Благодаря.
Аз благодаря много за този въпрос. Въпросът е действително важен и е хубаво да, според мен, пък да се създаде така едно и нужното успокоение, а и разяснение кое, как и защо се прави. От гледна точка на Министерството на енергетиката, до момента ние сме водили разговори с това число, впрочем, и с министъра на енергетиката на Украина в съвсем друга посока. В посока установяване на отношения в ядрена енергетика, но с фокус първо по отношение на обмен на технологии, по отношение на обмен на знания. Това са кадри, които са от тази страна, от нашия лагер, кадри, с които имаме добри контакти, към които имаме добри позиции. По отношение на изградените у нас мощности, те имат опита, експертиза да ни подпомагат в тая част. Имаме в така разговорите, които сме водили, също така необходимостта от съвместни инициативи. Знаете, че и към момента това число е покрай общата ни мрежова свързаност, електросвързаност, имам предвид, ние имаме възможности за обмени. Коментирахме и теми, впрочем и извън ядрена енергетика, в част газ, това, което и при вас е минавало като политики, така наречени солидарните ринки и прочее и прочее. Това беше така една среща, писали сме се и разменили сме кореспонденция и в крайна сметка нещата се развиха до степента да подготвим меморандум между двете министерства. Това е, което сме правили до момента, като този момент, впрочем, не е финализиран. Тоест, Министерство на енергетиката изготви предложение за РМС и съответно входира по надлежния ред към Министерски съвет предложението на текст за такъв меморандум. Вие сте информирани, убеден съм в това, тъй като то е сложено и в планирания дневен ред. И това са нашите стъпки. В интерес на истината и аз установих, не знам по-рано, по-късно или по едно и също време с вас, не мога да гадая, съдържанието на направеното предложение. Запознах се с него. Не мога към момента да коментирам нищо по него, тъй като в крайна сметка това е инициатива ваша в парламента. Всеки път съм, т.е. до сега един път бях на такова изслушване в пленарна зала, но съм имал и други поводи да кажа, че като парламентарна република ние сме просто изпълнителен орган. Нищо повече. Нещата се случват тук, при вас, когато имаме един или друг мандат от вас в съответния обем, подкрепили го, ние изпълняваме тези решения. Но ще отговоря на въпроса ви с старото желязо, тъй като съм чувствителен по тая тема. Белмекен и проекта там, съответно доставеното оборудване, не само това. Да припомня, имаме и старо оборудване. Някакси много път се забравя, че площадка Белене е лицензирана всъщност за 6 блока. Тя не е лицензирана за един, за два или за нещо такова. Там имаме оборудване, което е напълно адекватно на това, което имаме вече в 5 и 6 блок. Ние ползваме компоненти от това оборудване. И за целите на АЕЦ Козлодуй, ползваме такива и за Мини Марица изток, и за ТЕЦ 2 сме имали подобни трансфери. Т.е. използваемостта и на по-старо, а не дори на това оборудване, е напълно в функционалностите, за които е проектирано. Точка 1. Точка 2. Конкретно пък това оборудване е в изключително добро и адекватно състояние. То е надлежно поддържано, съхранявано, изпълнява всичките протоколи за консервиране. На всеки 6 месеца се правят разконсервиращи дейности, отново се преглеждат, верифицират се, прави се консервация. Тази верификация и консервация се прави по утвърдени протоколи от страна на фирмите производители и периодично се проверява, в това число и сега. И сега, докато говорим с вас, има в Белене специалисти от Руската федерация, които при определен режим също имат преглед над процеса, който там върви. Спокойно, с лекота го казвам в първо лице, по проста причина, че е нещо, което лично съм видял и мога да го удостоверя. Именно това, от друга страна, дава основание, и вече вероятно ви в тази посока ще развиете и нататък тезата и решението си, което може би и вие ще подкрепите, че имаме добра възможност, ако имаме такъв тип мандат, да постигнем действително максимално добрата цена, която при всички положения трябва да е над тази, която е платена до момента. В противен случай, другото би било прахосничество. Това е, което мога на този етап и така да отговоря. При нас фокусът е в рамките на меморандума, за който ви говорите.
Добре, благодаря, господин министър. Реплика, господин Тасваков.
Благодаря, господин министър. От това, което разбрах, е, че състоянието на оборудването е много добре запазено и консервирано, но не можахте да ми отговорите на въпроса какво е вашето мнение за това проектно решение, дали няма да е по-изгодно за българската страна да си ги построим тези реактори, тъй като ако ги продадем на тази цена, която е фиксирана в решението, като минимум, срещу това не можем да получим нищо. За сравнение, подобни реактори с същата мощност на Westinghouse ще бъдат с 60 пъти по-скъпа стойност, което на практика е едно престъпление срещу парите на българския народ. Та, въпросът ми е, какво е вашето отношение към това решение? Благодаря.
Сега, тук леко нарушихме процедурата, затова и аз ще се намеся. Господин министър, аз се надявам вие във вашия отговор да обясните, може би да потвърдите моите думи, че това, че имаме два реактора и два парогенератора, не означава, че имаме централа. Това е по-малко от 10% от стойността и от оборудването в една централа. Това е все едно на един лек автомобил да сме си купили и да са ни доставили водната помпа и съединителя. Това не означава, че имаме автомобил. Освен това, вие сравнявате вероятно, защото тия 60 пъти, това е нещо, което никъде в света не съм виждал такава оферта. Сравнявате вероятно цяла изградена централа или един цял автомобил с водна помпа и съединител. Ако сравнявате цял автомобил с водна помпа и съединител, може и да се получи 60 пъти разлика, въпреки че и в този случай разликата няма да е 60 пъти. И още веднъж се надявам, господин министър, да потвърдите и да обърнете внимание, че стойността, с която ви упълномощаваме да преговаряте, е не по-малко от стойността на това, което България е платила за това оборудване. В моят пример за водната помпа и за съединителя, т.е. 1 млрд. 200, близо 200 милиона лева, е минималната цена, за която България ще ви упълномощава, ако това решение бъде подкрепено, да се договорите за продажбата на това оборудване. И още нещо. След войната в Украина става невъзможно руската страна да изгради централа в България заради санкции, всякакви други ограничения, заради това, че такъв проект не може да бъде финансиран руски от международните финансови институции и така нататък. Тоест ние имаме една водна помпа и един съединител, за които нямаме предназначение. И ако остане така прекалено дълго време, може да се окаже, че наистина стават само за старо желязо и за нищо друго. От друга страна пък се намираме в уникалната ситуация в Украина да има цял автомобил без водна помпа и съединител. Тоест на тях само това им трябва, за да довършат техните трети и четвърти блок в Кмелничката ядрена централа. И от тази гледна точка и момента е уникален и възможността е уникална ние да възстановим инвестираните в това оборудване средства, които да припомня, бяха, това оборудване беше поръчано още по времето на Тройната коалиция, един от кабинетите на ГЕРБ се наложи да го плати. Но ето възможност да излезем 0 на 0 от тази ситуация. Благодаря ви.
Така е, сега. Опасявам се, че при оставащото и време трябва да бъда наистина много бърз в този отговор, но не само основанията и аргументите, които изложи господин Добрев, се струва да бъдат подчертани. Иначе най-кратката част в отговора ми действително беше, виждам тук, че е записано да бъде не по-ниска от тази, която е платена. Стойността установихме и проверихме, разбира се, която тук е посочена, е точно това, което имаме в балансовите отчети на НЕК като страна закупила. Разбира се, там имаме и други разходи, които обаче са извън оборудването с дълъг цикъл на производство. То далеч не е, пак казах, единственото като доставки по отношение на този проект. Има и разни консултантски, освен това разходи и прочее, и прочее. Ще търсим, бихме търсили възможност за доста по-висока цена. Поне това едва ли сте поставили и вие като съмнение. Със сигурност имаме и екипа, имаме и волята за това нещо. Убеден съм, че имаме и възможност да постигаме интерес. Признавам, че действително това е една уникална ситуация. Извън този ход на разговори, факт е категорично, че в Хмелницк действително се стигна до ситуацията и не мисля, че някой е правил нещо с много дълъг или дълбок промисъл, в коя е в кой период от време, как ще разполага такива стъпки, но да, факта е, там има изградено всичко, с изключение на това, което пък имаме като доставка при нас. Естествено, далеч не, при нас имаме повече доставени неща, отколкото вероятно на тях биха им трябвали, но аз в момента не мога да съм в детайли или пък прецизен, просто защото изобщо не сме поставили по този начин разговорите, които до момента сме имали ние поне с украинската страна. Със сигурност мога да кажа, че в частта на оперативна работа, да си представим за момент, че с това оборудване ние сме завършили целият инвестиционен проект и той вече е в експлоатация, както съм подчертавал мечтата на всеки действащ министър на енергетика. Истината е, че без значение дали говорим за този блок, за такъв вид блокове, хилядници, дори да говорим за 1200 мегаватови, както съм виждал, примерно, да не споменавам имена на други наши западни партньори като производители, много по-съществено е какво правим нататък въобще с цялата площадка. Докъде можем да използваме капацитета, който там имаме възможност да изграждаме, при каква гъвкавост, действително експлоатационна, можем да работим. Отклонението и гъвкавостта при подобни модули, особено тази генерация, тя не е най-старата, но не е и най-модерната от друга страна и в руското изпълнение. Дори да допуснем, че позволява 20%, което дълбоко се съмнявам, ни дава възможност в рамките на реално около 150 мегавата отклонение девиации. Това не е най-доброто решение за повторна мощност в Северна България. Отчитайки факта, че междувременно работиме и в Козлодуй. При това не само с съществуващите 2, 5 и 6, но и с идеята да разработваме 7 утвърден вече и от вас, евентуално и по отношение на 8 блок с подобен капацитет. Имаме и други възможности там. Отговорно заявявам, че освен търсенето на ефективна с добра цена реализация на оборудване, което не намирам като екип за адекватно, в дългосрочен план за нашите интереси. Изключително обаче важно е най-сетне да имаме адекватен отговор на въпроса какво правим с площадката и какво можем да развиваме. Има ли ядрена перспектива площадката в Белене? Краткият ми отговор на този въпрос е да. Какво има смисъл да направим адекватно там? Анализираме и работим по това. При всички положения не го виждаме в посоката с големи блокове. Това е, което исках да ви със сигурност да ви подчертая. Още повече пък в контекста на стари такива. Без значение е функционалното им състояние, за да го доизясня, понеже завъртяхте нещата с автомобилни примери. А и аз нека да ви дам един. Това е като да имаме един отлично поддържач, в прекрасно състояние функционално Варбург, например, и в същото време да искам там да развивам сериозен, да речем, парк, който да е автопарк. Варбургът ще бъде отлично работещ. Със сигурност той в даден момент ще представлява и колекционерска стойност. Не се съмнявам в това. Хората, които работят там, заявявам го, за да става ясно, с сантиман го произнасям това и към тях, с страхотен екип. Аз толкова се впечатлих от всички дейности и операции, като вършат. Поддържат прекрасно този Варбург. Само, че той се остава Варбург. Проблема е, че хеме няма държавата, дето го е произвела. Хем, освен това и неговите функционалности, ако искам да принасям неща, багаж, скорост или каквото искате, са лимитирани от това.
Добре, благодаря, господин министър. Това беше много ценно. Мисля, че вие трябва да тръгвате, за да не закъснеете за Министерски съвет. Благодаря ви за участието в... Ми 3 без 5 минути е. Министър, как стигна за 5 минути до Министерски съвет?